Музанова.ком.
Кёрза тола мано махората махолада мбальки клавиш ва войс ва катаркети ля леди бойс маркетинг ва крейзи бокс надоели по порядку коробка удачи. Не везет и по порядку. Да сам мимо куплетом борсом лиман кюрепом бор ёстогом на тагида. Хала хамон секретом бор манья бродар. Олес бола ликтан бой маянла манья бродар. Киндер сюрприз ге той маянла. Чайладым бечон рэпом ге чон айладым джона джон. Бар юракта бар урон. Чайолар я гана джон. Бальки хайот юлларда. Бумия толган манья чин кайраган лаунан кюра ма органда. Айтола ман номер один манда ба. Сан айтола сам иртвора ман талант манда ма. Бальки хамма ману урып сындырышны хохлаша. Чунки санат тарафлама сындырар факат махшар. Эй, неге хечки минна корхмаганым эй. Чунки романтик мас ман кюрмаган ман айым эй. Ман ким гадыр гапырсам адреса анах болады кызым. Санге гапырдым келінім ешсім бумады е. Санатта ман етіп болмас жойда ман. Ман вокал тоқысам томаша қыласан ойда ман да. Фойда мам санекидан пасрох дур фойда санат панат майлы дараженда пасрох юрсан емас акен емас укен емас отен емас ман бүгін санаттаман манге хеч ким тең емас балки айтышар бүгін неге мен ор карранда хурсантман чунки санатка емас ман парранда е отди клавиши отди бир овоз крик души лекин санлардан юқорироқ парвоз хўйлашасан қани манам нимадир қилолсам у аман нимадир қилоламан ўйланиб билолсам у е қийинчиликлар учун раҳмат ҳаёт қалби ожизмас ман бермаганинг ҳам учун наҷот да тўғри қофияси унча зўр кемадину ҳаттоки шу ҳамсан ёзомидиган матну бу ютуб эркин сўз эркин ижод давоми айтинглар-чи ўзбек концертда санъаткорлар борми йўқ бордир балки ман учун санъат эмас рэп силарга санъат эмасми фақат ютубда эмас е силарга конкурент ҳамма санъаткорлар рэп келди энди пахта қўйма ўша пахтакорлар е қани қайси жанр битта айт қани тўғри келармикин шунақа гапларни айтгани мияги ман кўтарила олмаган кавабанга ман ҳатто кадр ортиқ олмаган Дейл Карнеги ман китобин тугата олмаган ман минорма ҳамма иллатларни битта жамлаган лимитим оз лекин кучим етмаганидан эмас мухлисларим ярми эски ярми янги тан эмас салом бир психни блогига хуш келибсиз санъатда яшаш қийин айниқса иммунитетсиз манга фарқи ё ким зўр рабама ёки драм баribir ham ikkovini qabul qilmas xotiram hoziram ma'lumot almashganda routerlar reklamaga pozvolat qilmasa prosmotrlar yo'q tanhomiz bizni hech kim qo'llamadi sahnadan yo'qoldi ishni to'g'ri yo'lga yo'llamadi qancha tanqid qilishganda yerga urushdi lekin shunchalik past bo'lsak unda prosmotrlar kimniki tanqid qilish oson o'zidan yasab yaxshi unda nega bu raqamlar o'ynarsanlarga qarshi yo'q autist yo ruhiy kasal ham emasman shunchaki reper bo'lib masalladan kam emasman navoiyni ko'p gapirdim qancha tanqid qilishdi sevgi haqidagi she'rni xudoga aytgan deyishdi kecha kelgundir deb olmish chinni bilnimasmisilar sarvi gul ruh kelmadi qiz haqida bu misra man faxrlanmayman o'sha umaru hayyon bilan alkash sizlarga faxr bo'lsa tabrik ayyon bilan yetib ketsilar tamom dardilar ham yon bilan e'tibor bermanglar bugun turganman chapyon bilan manda kuchli xotira to'ldiraman kamini eslab qolishga to'g'ri kelardi kola tamini man unutmas edim unutishsa ham qasamini umrbodga eslab qolganman xiyonat tamini balki o'sha man repga yuqori to'n qilgan hamma bilgan fazosidan bariton qilgan lekin hech qachon bo'lmayman san'atda to'n kiygan axir mani do'stlarim ko'p invini ugon qilgan o'zbek ishlariga niklz kech xijolat odamlar vaqtini sotmoqda bunga youtube tijorat man tvga bormaganim sababi hamki shunda hech kim yo'limni to'solmasa suhbatdoshim kim unda rep tushar muxlislarim qancha mani hali hamon qor yoqqanda termulishdan charchamadim sanga qarab o'yladim haq bo'lganmidi darvin man masum bo'lganimda san kamchiliksiz yasharding gaplarimni tushunish uchun kuzatishing kerak man hech kimni kuzatmasam aytchi manga kim kerak so'nggi payt iroqdir betxoven amadaylar ham manga qarab qolmaganlar unda kuzatmanglar ham da muloyim emasman boshqalar kabi balki shu sabab manga teskari qizlar tabi yo'q menda sevgi tami didasi qattiq shoir yosh o'tganlar ham sevgi haqida aytar qoyil ay undan ko'ra vatan haqida san ayt yoshingga yarasha ish zamon haqida bir bayt yorvoraman bilishadi har bir mani tanigan shukur qil xudo manga sharoit bermaganiga sabchimaymiz bir bor doim prav hech vaqoni bilmasa ham san'atda bo'lar graf kim uchundir motivatsiya vaqtinchalik foydasi gaplarimni o'qib oling burningizgacha loydasiz hayot nega doim sani yoningni olmas arzimaganlarga baxtni sanga kelganda qolmas oddiy sportivkada balki nazarga ilmas kostyum shunda valdira hech kim behurmat qilmas eh chalg'ishni xohladim ushbu mavzulardan qo'ydim prostokvashinani beg'ubori yo'q ulardan tinmasdan vibratsiya berar 3 yillik bu android 2020 lekin 19 covid tushunadi faqat perfeksionistlar terta через октаву tushunadi pianistlar degan xayollar bilan yozmoqdaman hozir matn yozmoqchi edim yana dalshi no negadir yozmadim ishlatilla hamma instrumentilarni ok, manga piano yetadi, barmog'im singani yo'q to'q, mana ko'nglim san'at kelajagimdan o'lik muxlis siladi, abbas qo'rqmaymiz hech kimdan, g'aflat tortadi mana go'yoki bu igra son, bo'shatadi klavishlar, bo'shatadi mikrofon, ayni damda manig'imda hatto manisiz bo'lsamda mana audio narkotikim doza yo'q hatto dozamda, intizor bo'lib kutadi o'zini raqib ko'rsatadi, sabr qilsin kun keladi kimligim vaqt ko'rsatadi, bo'lsa qani iste'dodi mana eshit manga qara, haligacha o'g'risanlar iste'dodli dangasalar, manga xalq bersa ovoz qilasanlar, ya nazarda eslagin sanlarga mastib aytgan edim mana zalda kulishgandi gapimga, man kitobiy gapirsam gaplarim aytdi mana qani endi gapirsam, chaqir she'riyat shohini sanga qilsin ustozlik, hatto bir asrlik tajribam ham qiladi ozlik, balki muammo mandadur manda bordur nosozlik, unda nega xalq mani repimga berdi rozilik, maqtamoqchi emasman shunchaki bo'lmadim man beg'am, man roziman repimni faqat maktabda eshitsa ham, ye balki hayot bir kun eshigini ochadi, unutmanglar qo'rqoqlar doim borinib qochadi.
muzanova.com yangilari birinchi bizda.